Pred 5 leti se je v slovenskem prostoru v prizadevanjih za odgovoren odnos do pitja alkohola povezalo več partnerjev na čelu z NIAZ. Ob podpori Evropskega socialnega sklada in države so stekle aktivnosti za pristop k tveganemu in škodljivemu pitju alkohola. Z nami je sodelavec na projektu SOPA Rok Zaletel, ki nam bo povedal več o njihovem namenu in sami problematiki alkohola. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni. Glavni namen našega projekta je zajeziti tvegano in škodljivo pitje, ki je pravzaprav zelo razširjeno v Sloveniji. Vemo, da tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja veliko breme, sploh pa v Sloveniji, kjer je tega pitja zelo veliko. Zato smo pred leti, kot ste rekli, ta projekt nekako načrtovali ravno v smeri, da se to tvegano in škodljivo pitje zajezi. Zakaj pa ravno tvegano in škodljivo pitje? Ker programi za urejanje, če tako rečem, oseb, ki imajo sindrom odvisnosti od alkohola, že obstajajo. Nekega razširjenega programa za naslavljanje tveganega in škodljivega pitja alkohola pa v Sloveniji ni bilo. Tako da s tem nekako želimo opolnomočiti ljudi, da z urejanjem tega pitja potem nekako bolje funkcionirajo v družbi, so tudi bolj konkurenčni na trgu dela, imajo bolj urejeno družinsko življenje in vse ostale stvari, ki s tem pridejo zraven.
Projekt je v sklepni fazi, lahko že govorimo o rezultatih, o dosežkih.
Zagotovo. Nekako smo s projektom smo poskušali pokriti celotno Slovenijo, zato je potekal kar v 18 lokalnih okoljih, tako v zahodni kot v vzhodni Sloveniji. In cilj je bil, da bi v vsakem od teh okolij nekje, se pravi, nagovorili čim več ljudi. Z vsemi našimi aktivnostmi smo nagovorili preko 50 tisoč ljudi. Več kot 4 tisoč ljudi je bilo intenzivneje obravnavanih zaradi tveganega in škodljivega pitja alkohola in preko 900 oseb je tekom naše intervencije spremenilo pivski vzorec, kar pomeni, da so iz tveganega ali škodljivega spremenili v manj tvegano ali v abstinenco. To je zagotovo podatek, na katerega smo zelo ponosni, ker to pomeni, da ne samo, da smo uredili življenje teh 900 oseb, ampak če pogledamo, da vsak tak človek živi v neki skupnosti, je to družina, je to mogoče tudi neko služba ali kakorkoli, smo potem pomagali pravzaprav velikemu številu oseb. Pa ne samo te osebe, ki so zaradi naših intervencij spremenile vedenje. Tekom projekta smo izobrazili preko 300 strokovnjakov s primarne zdravstvene ravni in pa centrov za socialno delo, ki so preko svojega rednega dela ljudi nagovarjali tudi k opuščanju pitja.
Je neke vrste dosežek tudi to široko partnerstvo?
Zagotovo. To se je izkazalo kot zelo pomembno, ker so ravno ti naši partnerji v projektu večkrat izrazili potrebo po povezovanju, po deljenju izkušenj in podobno. Neko tako tvegano in škodljivo pitje alkohola ni samo zdravstven problem, je precej širši, je tudi socialni, je psihološki, je čustven. In ravno s tem, bom rekel, pristopom iz različnih nivojev smo lahko dosegli pravzaprav en tak lep uspeh. Pa ne samo zdravstveno, pa socialni sektor, tukaj v projektu so sodelovale tudi nevladne organizacije, dobro sodelujemo tudi z mediji, kar pravzaprav vidimo tudi danes, ko lahko takole naslavljamo to tematiko preko radijev. Potem smo v sklopu projekta oblikovali vrsto vzgojnih preventivnih gradiv, publikacij, nagovarjali smo preko televizije, preko interneta, preko vrste drugih oblik. Smo pa v tem času sodelovali tudi z Slovensko Karitas pri obeležitvi akcije 40 dni brez alkohola in pa tudi sami organizirali dneve brez alkohola, ki so se odvijali tudi v Kranju.
No, projektne aktivnosti so se sicer na Gorenjskem izvajale na območju Radovljice in Bleda. Kako so bile sprejete?
Ja, zelo veseli smo, da smo uspeli delovati tudi na Gorenjskem. In kot ste omenili, v okoljih Bled in Radovljica so sodelovali zdravstveni dom in pa center za socialno delo, kjer so v svojem času sodelovanja pri projektu nagovorili kar preko 2700 oseb, pri katerih so pri 400 ugotovili, da pijejo čezmerno in se z njimi še dodatno pogovarjali, jih motivirali za spremembo in pri 48 tudi uspešno spremembo pripeljali do konca. Kar pomeni, da je na Gorenjskem v času trajanja projekta skoraj 50 oseb spremenilo vzorec pitja in s tem pomagalo sebi na poti k boljšemu počutju in boljšemu zdravju.
Sodelavec na projektu SOPA, Rok Zaletel z NIJZ je z nami. Govorimo torej o odnosu do alkohola, o problematiki pitja. Zakaj je potrebno namenjati pozornost?
V Sloveniji, pravimo, obstaja neka taka mokra kultura. Alkohol je vse prisoten, prenaša se iz roda v rod, vključujemo ga v vrsto enih različnih običajev. Vse to vodi do tega, da je pravzaprav v Sloveniji breme alkohola zelo, zelo veliko. Zdaj, če bi ga malo vrednotili preko nekih financ, preko v evrih, bi to med leti 2012 in 2016 v povprečju znašalo kar 228 milijonov letno. To je kar velik znesek. Če pogledamo pa pravzaprav, kaj to pomeni v nekih količinah popitega alkohola, nek povprečen Slovenec oziroma Slovenka starejša od 15 let je v letu 2019 popil kar 11 litrov čistega alkohola. Če to prevedemo v take bolj običajne pijače, bi to predstavljalo več kot 90 litrov piva, približno 50 litrov vina in 3 litre žganih pijač na osebo starejšo od 15 let. In če si zdaj predstavljamo pravzaprav, da nekje 10% ljudi v Sloveniji abstinira, da kot rečeno približno polovica pije, a ne znotraj mej manj tveganga, koliko potem zares popijajo tiste osebe, ki pijajo čez te meje. In Slovenija je nad evropskim povprečjem, kar se tiče popitega alkohola, Evropa pa je tudi nad svetovnim povprečjem.
Sodelujoči v projektu SOPA ste pred nedavnim opozorili na porast težav z alkoholom in z njimi povezanimi duševnimi stiskami v času epidemije. Kaj pravzaprav ugotavljate?
Ja, nekako zelo izrazito je in izraža se, da osebe v času spremenjenega načina življenja to doživljajo zelo različno. Zdaj, neka stiska je zelo pogosta, ljudje pa smo različno opremljeni, kako se s temi stiskami soočamo. Zelo pogosto je, da se v primeru raznih stisk poseže tudi po alkoholu. In alkohol s svojimi učinki, ki jih ima kot depresora, se pravi, ta učinek, ki ga alkohol ima kot droga, pri ljudeh na krajši rok lajša to stisko. Zagotovo pa ne odpravi tistega glavnega vzroka, zaradi katerega je do te stiske prišlo. In v tem času se je v raziskavah, ki se jih izvaja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, konkretno raziskava C-Panda, izkazalo, da v času epidemije med 8-14% v raziskavo vključenih odraslih ljudi v Sloveniji pije več alkohola kot pred epidemijo. In to je zagotovo težava. Prav tako pa ti partnerji v našem projektu povejo, oziroma so v anketi povedali, da opažajo pri svojih pacijentih oziroma uporabnikih več težav in bolj pogoste primere, kjer je tudi prisoten alkohol. In zdaj, če pogledamo tudi podatke drugih, s katerimi smo uspeli sodelovati v času projekta, od Agencije za varnost v prometu do policije, navajajo, da je primerov povezanih z alkoholom vedno več. In zato je tudi v času, še posebej v tem času, pomembno, da se zavedamo, da nam pitje alkohola ne bo prineslo neke čarobne odrešitve. Če doživljamo stisko, je pomembno, da se obrnemo na neke veljavne vire pomoči, kar alkohol ni. Zato so ti viri tudi pogosto objavljeni in pa navajani. Mogoče bi lahko kar povedali za klic v duševni stiski, telefonska številka je 015209900, kjer so svetovalci dostopni vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj. Potem so tukaj še telefoni, ki so zaupni, Samarijan in pa Sopotnik in pa tudi Tom telefon za otroke in mladostnike. Tudi na spletnih straneh poslušalci lahko najdejo pomoč, če v tem času doživljajo stisko, kot je recimo spletna stran To sem jaz, ki je bolj namenjena otrokom in mladostnikom, potem portal MedOvernet, kjer tudi strokovnjaki odgovarjajo na stiske in težave oseb. Ne boj se, spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, Društvo SOS, online podporna skupina in podobno. Skratka, možnosti za pomoč v teh težkih časih, ko se ljudje soočamo s vsakimi nepredvidljivimi situacijami, je veliko. Alkohol pa zagotovo ni ena od njih.
Z nami na Radiu Kranje Rok Zaletel z NIJZ, sodelavec na projektu SOPA. Pogovor smo prekinili pri možnostih, ki jih imajo osebe v stiski. Namreč, na koga se obrniti in morda tako preprečiti poseganje po alkoholu. Kaj pa vloga bližnjih, okolja pri nudenju pomoči in podpore?
Zdaj, zagotovo zelo pomembna je vloga te bližnje skupnosti, kadar pri neki osebi opažamo, da lahko prihaja do težav zaradi pitja alkohola. Treba se zavedati, da zdaj osebe, ki imajo neke take težave, jih rešujejo tako, da pijejo. Se pravi, da ti ljudje potrebujejo pomoč, se pravi, potrebuje tudi podporo. Če bi bilo te zadeve enostavno urejati, potem teh težav ne bi bilo. Družina je tista, kjer ima nek posameznik najbolj pogost stik in tudi tista, ki lahko posamezniku najbolj pomaga, da mu nudi neko udobno okolje, podporno okolje, kjer ne bo obsojanja, kjer ne bo odrivanja stran, da posameznik lahko spremeni. Zagotovo pa pomaga tudi, da se posameznik vključi v neke skupine, se pravi, da lahko prek svojemu osebnemu zdravniku poišče pomoč, da se z njim pogovori glede pitja, da lahko se obrne na že prej omenjene kontaktne. Prav tako pa lahko vire pomoči najdem na spletni strani projekta www.sopa.si, kjer imamo lepo razdelane projekte tudi po lokalnih okoljih.
Pri odnosu do alkohola pa opozarjate tudi na vlogo medijev.
Mediji ste, če malo tako rečemo, četrta veja oblasti, ali pa imate zagotovo zelo pomembno vlogo pri informiranju javnosti. Zdaj, zelo pomembno je, kako o vsebinah povezanih z alkoholom in pitjem alkohola poročamo. V medijih se zelo pogosto kritično poroča, kadar pride do povezave pitja alkohola in pa prometa. Tukaj se mi zdi, da smo naredili pač velik korak naprej in tukaj pravzaprav ni nekih težav. Zelo pogosto pa se dogaja, da v medijih nekako se glede pitja alkohola poroča celo mogoče malo podporno, se pravi, kadar je Martinovo, kadar so trgatve, kadar imamo neke praznike. V Sloveniji imamo zelo pogosto, imamo neke dogodke, kjer se nek kulturni dogodek potem še, ali pa športni dogodek potem še dopolni z promocijo ali nekih piv, ali nekih vin in podobno. In v takem primeru, zagotovo je na strani medijev dobro, da tovrstnega pitja ne spodbujajo, se pravi, da se temu vedenju ne posveča preveč pozornosti in pa da se ob takih nekih zadevah tudi pač zmeraj omeni, da obstajajo neke pomoči, če imajo osebe težave s pitjem in tako. Dosti krat se zgodi morda bolj v nekih spletnih ali pa v vizualnih medijih, da celo lepo kritično poročajo alkoholu, zraven pa dodajajo neke take motive, ki so zelo spodbudni in pa kažejo pitje v neki pozitivni luči, recimo skupina veselih, srečnih ljudi, ki nas zdravlja. To so neka mešana sporočila, kjer je dobro biti pozoren, da slučajno ne prevlada neko sporočilo v smislu, če se želimo zabavati, moramo piti, kar definitivno ne drži in želimo tudi s našim projektom te mite ovreči.
Vstopamo v tako imenovani veseli december, ko bo teh sporočil in priložnosti za alkohol še več. Kako se odzvati? Kaj je vaše sporočilo?
Ja, zagotovo. Zdaj, veseli december je zagotovo obdobje, kjer je priložnosti, ne glede na vse ukrepe za zamejevanje širjenja virusa, več. In zagotovo bi bilo naše sporočilo vsem, da je ta vesel december lahko zelo vesel, srečen, izpolnjen in zadovoljen tudi brez popitega alkohola. Ravno morda tukaj prehod v novo leto. Zdaj, kaj so najbolj tisti standardni motivi, ali pa če bi rekli poslušalcem, naj zaprejo oči in si predstavljajo, kako odštevajo do polnoči. Verjetno bi si večina predstavljala, kako že nekdo drži steklenico penine in odštevamo 10, 9, 8 znani napevi se slišijo iz televizije in ob polnoči se odpre ta penina in vsi veselo nazdravljamo v pričo otrok in jih lepo učimo, da pravzaprav je prehod iz starega v novo leto povezan z odpiranjem penine in pa nazdravljanjem. Zdaj, zakaj ne bi v novo leto prišli trezni, morda lahko enako kvalitetno nazdravimo tudi s sokom. Če imamo otroke, lahko na tak način pokažemo, da alkohol ni tisti pomemben element prehoda. Naj bo bolj pomembno, druženje z osebami, s katerimi se dobro razumemo, s katerimi se imamo radi, ob katerih se dobro počutimo, nam nudijo podporo in z njimi preživljamo kvaliteten, trezen čas.
November ozavešča o zasvojenosti, o pomenu njenega preprečevanja, no mi smo se danes z Rokom Zaletelom z NIJZ osredotočili na pitje alkohola.
Pravzaprav alkohol, zasvojenost z alkoholom je eden od glavnih problemov, ne, kar se tiče tudi zasvojenosti. Ne. Če pogledamo, imamo v Sloveniji nekaj, rečemo preventivi, legalnih drog, ne, recimo alkohol in tobak. Ne. Nekje četrtina oseb v Sloveniji kadi, ne? Če pogledamo pa glede pitja, pa kot rečeno, ne samo nekje 10% odraslih je abstinentov po naših podatkih, se pravi, da vsi ostali prihajajo v stik z alkoholom, ki pa ima negativne posledice za zdravje prebivalstva, njegove odnose in pa lahko vodi v zasvojenost. Ne? In zato je zelo pomembno, da v mesecu novembru govorimo tudi o tem. Pa tudi zato, ker v mesecu novembru, ne, pravzaprav skoraj so bili letos podani predlogi, da bi bil državni praznik Martinovo, ne, ki ga Slovenci zelo radi obeležujemo, pa vendar, a ne, je treba se zavedati, da navkljub, bom rekel, neki folklori, ki je prisotna, je treba jasno in glasno povedati, kakšne so možne posledice čezmernega pitja.
Je pa, kot ste že izpostavili, za odgovoren odnos še posebej pomemben zgled.
Ja, ta ta folklorni pregovor, ne, ker se Janezek nauči, to Janez zna, ne, to zagotovo drži. Ne. Sploh v Sloveniji tudi, a ne, ker vemo, da je pravzaprav pitje alkohola vključeno v mnoge neke osebne dogodke. Ne. Če že pogledamo, recimo, že naš oče je najverjetneje naš prihod na svet, bomo rekli tako malo bolj po ljudsko, zaliv, ne, s prijatelji. Potem se praznuje prvi rojstni dan otroka, tam še ne vem točno, kaj se vse okoli njega dogaja, pa se tudi zraven odrasli nazdravljajo, pijejo. Ne. Pa potem bo, ne vem, naš otrok dopolnil 18 let, zdaj pa lahko pije, zdaj bomo pa skupaj nazdravili. In vse te zadeve so vključene v to. Nova leta, rojstni dnevi, abrahami. Če bi zdaj le poskušala našteti 20 pesmi, ki vključuje pitje, vina ali pa nazdravljanje, ne bi imela zares nekih težav. Ne. In ravno to, ta zgleda, ne, tako pravijo, ne? Če bi želeli spremeniti sebe, bi morali vzgajati naše detke in babice. Ne? Zagotovo se sprememba začne pri nas. Ne? In ravno ta odnos je tudi zato tako izpostavljen v imenu našega projekta, se pravi skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, je ravno to. Ne? Sam alkohol kot snov nima nobenih težav. Ne? Težave nastanejo, kadar je naš odnos do pitja takšen, kakršen recimo je, če pač ima neke negativne posledice. Zato, če bomo mi uspeli spremeniti naš odnos do pitja, bodo to zagotovo videli tudi naši otroci in bodo take vzorce lahko prenašali tudi naprej. Ne?
Kaj pa prihodnost projekta oziroma pristopa SOPA? Projektne aktivnosti so namreč v sklepni fazi.
Ja, res je. Zdaj, projekt SOPA je bil pilotne narave. Kot rečeno, smo ga na nek način testirali, preverjali v 18 lokalnih okoljih. Partnerji, mi in pa tudi ministrstvo smo nekako enotni, da je ta pristop dober, da je pokazal rezultate, zato smo ga tudi vključili v sistemsko ureditev. Ne sicer v takem obsegu, kot je potekal v projektu, pa vseeno smo uspeli nekako se dogovoriti in se sedaj ravno obravnava ta predlog, da bi se ta pristop vključil v vsa okolja v Sloveniji in sicer v zdravstveno vzgojne centre oziroma centre za krepitev zdravja, kjer bi njihovi strokovnjaki ta kratki ukrep ena, kot smo ga imenovali, se pravi kratko intervencijo, pogovor, motivacijski pogovor za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola, izvajali po vsej Sloveniji. Poleg tega pa želimo v vsa okolja, se pravi, implementirati tudi delavnico za izboljšanje medosebnih odnosov, ki jo imenujemo izbrane veščine za krepitev medosebnih odnosov. Tako da v kratkem bomo izvedeli, če je bil ta naš predlog sprejet in vkolikor bo, in nadejamo se, da bo, bomo ta pristop razširili po celi Sloveniji.
Torej, za konec lahko rečemo, vsak dan ponuja priložnost za spremembo in vsak od nas lahko postane del skupnosti, ki kroji odgovoren odnos do pitja alkohola.
Točno tako. Vsi mi smo del te družbe, se pa sprememba začne pri nas samih, ne? Oziroma kot rečejo, ne, bodi sprememba oziroma spremeni sebe in spremeni boš svet. Zagotovo je to lahko ena popotnica pred decembrom tudi za vse poslušalce, da mogoče malo razmislijo o tem, na kakšen način praznujejo, na kakšen način obeležujejo stvari, pa morda naredijo kakšno majhno spremembo tudi ob prehodu starega v novo leto.
Rok Zaletelj je bil z nami z NIJZ, hvala lepa in spodbudne rezultate vaših prizadevanj in aktivnosti želimo.
Hvala vam in upam, da bomo lahko še v prihodnje kdaj sodelovali in še delili kakšno uspešno in pozitivno zgodbo.